Meidän ajattelumme nojaa ikiaikaisiin arkkityyppeihin ja Matti Rautiainen, tietokirjailija ja kirjailija ja opettaja ja lehtori, sinä olet vaikuttunut Olavinlinnasta ja olet kirjoittanut Olavinlinnasta tarinakirjan. Mitä tässä kirjassa, kerron vähän tarkemmin kuuntelijoille, että mitä kaikkea tässä kirjassa on, niin onko tässä jotain ihan uutta, mitä ei ole muissa kirjoissa?
Joo. Olavinlinnasta on kirjoitettu paljon ja varsinkin 1970-luvulla, jolloin linna vietti sitten 500-vuotisjuhlia, niin kirjallisuutta tuli valtavasti. Ja vähän niin kuin muissakin suomalaisessa historiallisessa kohteissa tai ylipäätään kirjoituksessa, niin aika paljonhan me pitäydytään sellaisessa, mikä tiedetään olleen näin ja sitten sitä kuvataan paljon ja linnan historialliset vaiheet tunnetaan todella hyvin ja se rakennukselle on käynyt yhtä ja toista vuosisatojen varrella. Se on kuvattu tarkasti. Toki noita tarinoitakin tunnetaan, mutta jostakin syystä sitten tarinoihin on liittynyt sellainen, kun ne ei ole totta tyyppinen ajattelutapa, niin niitä ehkä kerrotaan, mutta ei ihan hirveästi sitten levitellä. Ja oikeastaan puuttu sellainen kirja, jossa sitten näitä tarinoita olisi lähestytty jostakin näkökulmasta. Ja mä valitsin tuohon sellaisen näkökulman, jossa sitten 8 Olavinlinnan ehkä tunnetuinta tarinaa sitten koottiin yhteen. Mä hain sitten niihin sellaisen alkulähtökohdan, eli jonkun historiallisen dokumentin, jonka ajatellaan olevan se ehkä joko tunnetuin tai sitten mieluiten niin kuin alkuperäisin ikään kuin tarinan lähtökohta ja sen jälkeen jokaista 8 tarinaa on käsitelty niin, että siinä on lyhyesti sen tarina ydinjuttu ja sitten on tutkittu, että mitä se eri aikoina on ihmisille merkinnyt, mitä se merkkaa nykyihmiselle ja millaisia taustoja sillä tarinalla sitten omassa ajassaan oli. Tai että tavallaan ihmiset tekee tarinan, että joitakin tarinoita kerrotaan ja joitakin ei. Ja tuollahan on esimerkiksi sellaisia tarinoita, jotka oli pitkään sitten vähän niin kuin pimennossa ja tiettynä aikana sitten ne nousi uudelleen.
Vanki nimeltä Mitzlov, Eversti Mitzlov, joka pakeni Olavinlinnasta. Sitä ei varmaan niin kovin hyvin tunneta.
Joo, mutta se on tarinana ehkä kaikkein huviin, kun se on totta.
Se on kyllä todella koskettava. Sitten on Pietari Kylliäinen ja Mustanpässin tarina ja Savonlinnan laulu ja Trubaduurien linna. Minusta tuntuu kuule, Matti, että jos sä kertoisit vielä toisen tarinan täältä, valitsen nyt yksi, niin kuuntelijat ehkä innostuvat lukemaan tämän kirjan.
Otetaan se Mitzlov, minkä sä ensimmäisenä mainitsit. Se on sillä tavalla niin kuin selkeä, mutta minun mielestä hurja kertomus. Koska Olavinlinnasta on paennut tasa yksi vanki, ja se on juuri tämä Eversti Mitzlov. Ja eletään 1630-lukua, eli 30-vuotista sotaa, ja Ruotsi taistelee Keski-Euroopassa sitten uskonpuhdistuksen tai reformaation puolesta, ja katoliset on sitten vastapuolella, toki onhan siellä paljon muitakin, mutta tämä perusjako, ja siihen aikaan palkkasoturit oli tuttua kauraa ja yksi Ruotsin armeijassa taistelleista korkea-arvoista palkkasotureista oli sitten tämä Eversti Joakim Mitzlov, joka sitten paljastuu petturiksi ja hänet vangitaan, koska hän oli aika korkea-arvoinen ja ilmeisen ja hän teki aika niin kuin anteeksi antamattomia rikkeitä, niin hänet päätetään sitten viedä niin turvalliseen paikkaan vangiksi, että hän ei sitä pakene. Jostain syystä en tiedä mistä häntä ei sitten mestattu. Ja niin hänet sitten kuljetetaan valtakunnan perukoille Olavinlinnaan ja järjestetään erikoisvartiosto sinne linnaan. Ja hän kerran jo sieltä lähes pakenee, jolloin sitten tietenkin vangitsemisjärjestelyjä kovennetaan entisestään. Mutta ilmeisesti hän oli niin taitava manipuloija, ihmisten käsittelijä, että vartionista vastannut upseeri, hän puhuu hänet ympäri ja ottaa mukaan pakomatkalle.
Lawrence Möller lumoutui sitten.
Hän lumoutui täysin näistä Everstin tarinoista, eikä hän teki tarjouksia, josta ei sitten voinut kieltäytyä. Ja näin sitten Möller eräänä yönä vapauttaa Mitzlovia ja he pakenevat sitten köyden avulla sitten linnasta alhaalla odottavaan veneeseen ja siitä sitten toisella puolella virtaa ratsukko odottaa ja he lähtevät sitten tota pakenemaan kohti Venäjän rajaa ja tietenkin seuraavana aamuna pako selviää ja tota, kenraalikuvernööri Pietari Brahe, Suomen asioista vastannut kuvernööri, oli tietenkin erittäin äkäinen asiasta, suorastaan vihastunut. Ja tota, laittoi tietenkin valtavan määrän joukkoja heidän peräänsä. Ja heidät saatiin ilmeisesti näköyhteydelle, mutta tota, he ennättivät sitten paeta Venäjän puolelle ja siihen se tarina sitten oikeastaan päättyy. Mutta se tunnetaan sen takia hyvin, että Pietari Brahe joutui tekemään sitten Ruotsin valtaneuvostolle tästä selvityksen, että kuinka oli käynyt. Ja tota, näin tämä tarina jäi niin kuin hyvin henkiin ja se oli äärimmäisen katastrofaalista muuten tota, asioita hyvin hoitaneelle Pietari Brahelle.
Ja tämä linnan vartiointijärjestelmä varmaan jouduttiin uusimaan tämän jälkeen, luulisin.
Joo, ja tota, voi olla, että sinne ei hirveästi vankeja sitten enää ylipäätänsä tuotu. Mutta melkoinen teko.
Pieni yksityiskohta tässä kiinnostaa, kun tätä luin, että kun Mitzlov pakeni 18. helmikuuta 1639, eikö silloin ollut rekikeli?
Joo. Se on
ihan ja järvi jäässä, mutta olihan siinä virta ehkä auki, mutta ei siellä nyt kyllä kärreillä varmaan lähdetty Viipuria kohti.
Joo, ei kyllä ihan kahdella hevosella niin lujaa kuin päästiin, mutta tosiaankin oli talvi ja tota, virta piti kuitenkin ylittää, koska sehän on se Olavinlinna yksi suola, se tumma, musta virta, joka linnan ohitse lipuu ja kulkee.
Ja siitä on täällä myöskin oma joo, teksti.
Se on kanssa hauska se virta, koska sehän löytyy sitten Olaus Magnuksen pohjoisten kansojen historiasta. Niin. Sieltä löytyy Olavinlinnaa koskevaa kaksi kuvausta ja toisessa näistä kuvauksista puhutaan linnan mustista kaloista ja toisessa sitten tota, veteisestä tai oikeastaan tämmöistä kitradoeerusta soittavasta tota pelimannista, joka sitten nousee vedestä ja ennustaa sitten turmioita linnalle. Jotain huonoa on tulevan, jos tällainen tota, nousee vedestä. Mutta tota, mustat kalat on vähän niin kuin tuossa puhuttiin siitä neidon kyyneleistä. Niin. Mustat kalat on myös tämmöistä niin kuin vanhaa tota perimää, jota sitten tota, keskiajan lopun oppineet tota, teksteissään tarkasteli ja tota, Olaus Magnus sitten sijoitti tämän tarinan tuonne Pohjolaan ja tota, ajatteli, että siellä niitä kulkee, koska virta on niin musta.
Mustan virran mustat kalat.
Joo, ja tota, ehkä se, mä luulen, että se on musta virta.
Niin.
On sellainen mystistä tunnelmaa luova. Jokainen, joka siinä on käynyt, niin tietää, miltä se näyttää. Ja tota, kun siitä katsoo sellaista mystistä isoa linnaa, niin eihän siinä voi olla kuin vaikuttumatta.
Eeva Tenhunen kirjoitti tästä erikoisromaanin Mustat kalat 60-luvulla. Että kyllähän tämä on inspiroinut monia.
Kyllä, kyllä.
Tämäkin kohta Olavinlinnan historiaa.
Joo, ja siinä on tuossa ehkä semmoista inspiroitumisesta on sitten yksi luvuista on Eino Leino, kun hän kirjoittaa sitten laulua Savonlinnasta 1910-luvulla tota, paikallisiin juhliin ja Leinolla ei ollut tarina ihan vielä valmiina. Yön kähmässä hieman humaltuneena hän sitten kuljeskelee Savonlinnan tota rantoja ja tulee sitten siihen linnaan ja tästä tota Eino Leinon mykistymisestä ja huumaantumista linnasta on paljon erilaisia suullisia kertomuksia, mutta tota, se runo, mikä sitten siitä syntyy, niin on kyllä kovin linnavetoinen, jotenka tota, ilmeisesti Leinolle on tapahtunut jotakin häkellyttävää sinä yönä.
No niin, hän varmaankin oli seikkailut Lemmen kanssa ja Tallisaaresta ehkä sitten katseli Olavinlinnan suuntaan ja Juhani Auvinen ja pankinjohtaja Yrjö Siilänen ovat kertoneet tästä Pentti Savolaiselle. Tämä on suullista perimätietoa, tämä Leinon seikkailu Savonlinnassa.
Joo, lisäksi Onerva kirjoittaa muun Leinon tuossa elämäkerrassa niin. Siitä lyhyesti siitä tota, yöstä Savonlinnassa.
Oli kerran, on tämän Eino Leinon runon nimi Ah mene mielestään, se milloinkaan ei ehtoo. Näin minä näillä silmilläin, kun katselen rannan lehtoon. Näin se alkaa. Mielenkiintoinen kohta sinun kirjassasi on tämä Eino Leinon rakkaus Savonlinnaan ja L. Onervaan ja Olavinlinnaan. Meidän aikamme alkaa loppua. Matti Rautiainen, kerro nyt vielä siunatuksi lopuksi, mikä on sinun elämäsi suuri unelma?
No, suuri unelma on elää yhtä rikasta ja merkityksellistä elämää kuin tähänkin saakka. Ja mahdollisimman pitkään tietysti.
Hyvä pitkä elämä. Kiitoksia Neidon Kyyneleen kirjoittajalle sinulle ja oikein iloista ja onnellista kesän jatkoa Jumala kanssasi.
Kiitos.